Iruñerriko atea. Josu Narbarte. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. Baskoien lurraldean Iruñea da Erromatar Imperioarekin batera desagertu etzen hiri bakarra. Antzinate berantiarreko mende ilunak gainditu eta bisigodoen arabiarren eta frankoen okupazio saioei eutxi ondoren, Pirinioen magaleko erresuma nimino baten buru bilakatu zen 9. mendean. Lurralde txikia izan arren, Arga eta Irati ibaiek zeharkatutako arro txiki bana baino ez, asmentan behintzat, hiriaren kokapena zinez estrategikoa zen, Ebroren Aranaren eta Pirinioetako bortuen arteko giltzarri nagusia izaki. Koroarentzat ezinbertzekoa zen, beraz, hiri buruzagia behar bezala babestea Iruñerrira zioazen pasabide nagusiak zainduko zituzten gotorlekuen bidez. Arkeologoek hainbat gaztelu identifikatu dituzte Iruñea inguruan, iparretik zetorren galtzada adibidez uarteko gazteluak zaintzen zuen. Ekialdean legin zegoen. Eta hegoaldean Gerga untzueko gaitzaren gailurrean. Guztiak zutik ziren dagoeneko 11. mendean lurraldearen gobernu militarra zarduratzen ziren tenentzia gisa aipatuta agertzen baitira orduko agirietan. Hala ere, garaino da guztietan bereziena eta indusketa lanak egin ondoren emaitzarik harrigarrienak eskaini dituena. Erdi aroko agiriek maiz aipatzen dute garaino izeneko ibarra Arakil eta Arga ibaiek bat egiten duten tokitik gertu. Eskualde populatua izanen zen 11., 12. mendeetan gaur egun baino herri gehiago baitzeuden orduan. Gainera, erresumako handikiek interes ekonomiko handiak zeuzkaten bertan, behin eta berriro agertzen baitira ondasunak saltzen eta erosten. Hainbat eliza gelditu dira botere joko horien aztarna gisa. Uarteko Andre Mariarena, adibidez, Gartzea 3. erregeak eman zien Iratxeko monjei 1045 Deioko gazteluaren truke. Olloko Dona Maria, eliza erromanikoa aldiz, 1066 eman zion Antxo 4. erregeak Iratxeri. Garainoko gaztelua muño batean. Josu Narbarte. Dena den, ibarrari izena eman dioten herriak eta gazteluak osatzen zuten eskualdearen erdigunea. Kono formako muño baten magala eta gailurra hartzen zuten urrenez urren. Kokapen horrek sortuko zuen toponimoa, bistan dena, gara hitzak eta txikitasuna adierazteko noatzizkiak osatua baita. Altitude txikia izan arren, 580 metro ikuspegi bikaina zeukan, gotorlekua kokatzeko ezin hobea. Iparralderantz, Oskiateko amildegia zaintzen zuen. Haren erditik pasatzen da Arakil ibaia Sakanako korridore luzea zeharkatu ondoren eta arekin batera Arabatik zetorren galtzada zaharra. Amildegiaren gainean zegoen alaber Orarregiko gaztelua garainorekin lotura bisual zuzena zeukana. Ego ekialderantz aldiz Iruñerri osoa zaintzen zuen baita hiriburua bera ere. Hala ere, 13., 14. mendeetan ibarra despopulatzen joan ziren. Izan ere, Iruñeko erresuma hegoalderantz hedatua ala, beste lurralde eta galtzada batzuek indarra hartu, eta garainok bere garrantzia estrategikoa galdu zuen. Ikerketa Akuilu. Nafarroa garaian ikerketa arkeologiko sistematikoak egin diren gaztelu gutxietakoa da garaino. Lanak 2010 abiatu zituzten Iñaki Sagredo Gardek zuzenduta, eta hainbat urtez luzatu dira Oiarango Udalaren Iruñerriko Mankomunitatearen eta Zederna Garalur Garapen Agentziaren arteko elkarlanari esker. Hala, gazteluaren egitura ongi ezaguna da gaur egun. Bi arresi zentrokidek osatzen zuten. Kanpoko arresiak forma irregularra zuen muñoaren gailurrari egokitua. Ia 2000 metro kuadroko azalera hartzen zuen. Haren barnean zeuden ur biltegiak, garnizioaren egoitzak, sukaldeak, ukuiluak eta abar. Arresi horretan zirkulu erdi formako planta zuten 10 dorreren aztarnak aurkitu dituzte, baina oso higatuta. eremu horren erdigunean zegoen bigarren arresia, 500 metro kuadroko zirkuluia perfektua osatzen zuena. Barnean, hainbat eraikinen arrastoak identifikatu dituzte. Tartean, etxe bizitza bati dagozkionak. 2021 egin zituzten indusketa lanak. Eskailera, sutegi baten arrastoak eta hegaztien eta moluskuen hondakin ugari aurkitu zituzten, besteak beste. Eraikinaren kokapena eta kalitatea kontuan hartuta, baliteke gazteluzainaren bizilekua izatea. Garainoko gazteluan, kanpoko arresiaren barruan, zirkulu erdi formako planta duten 10 dorreetako bat. Josun Arbarte. Bigarren arresiaren erdigunean zegoen dorre nagusia, hori ere planta biribilekoa. Gaur egun 3 metroko garaiera du, apur bat goratu baitzuten lehengoratu zutenean. Baina pentsaliteke garai batean askoz ere garaiagoa zela inguruko lurraldearen gaineko ikuspegi ahalik eta hoberena izateko. Gisa horretako dorre biribilak ohikoak dira Nafarroako gazteluetan antzekoak aurki daitezke, besteak beste Orarregin, Gergan eta Elon. Baina tipologia horren azterketa arkeologiko xehea egiteko dago oraindik. Kronologiari dagokionez, gazteluak hainbat fase izan zituela frogatu ahal izan da. Horretarako, ikerlariek eraikinaren morteroa aztertu dute. Gisu harria birrinduta, kiskalita eta urarekin nahasita egiten da eta prozesu horretan ohikoa da ikaz zati txikiak sortzea. Ikaz zati horiek organikoak direnez, erradiokarbono bidez analiza daitezke eta horrela morteroaren fabrikazio data gutxi gorabehera ezarri. Adituek uste dute garainoko gotorlekuaren azken konponketak behe erdi aroan egin zituztela, kokalekua abandonatu baino lehen. Horren aurretik, dorre nagusiaren eta inguruko eraikinen faserik zaharrena Ixa mendean kokatu dute, hau da, Iruñeko erresuma sortu zeneko garaian. Hemen dator sorpresa ordea, eraikin horiek egitura zaharragoen gainean bermatuta zeuden. Parte horiek 7. mendearen azken herenean edo 8. mendean egin zituztela uste dute. Horrek beste galdera batzuk sortu ditu noski. Gaztelua erresuma sortu aurrekoa bada, nork eraiki zuen eta zertarako? Nola zegoen antolatuta lurraldea garai hartan? Baote dago lehen faseari buruzko aipamenik orduko iturri idatzietan. Gotorleku arabiarra. Iruñeko erresuma sortu zenean, Iberiar penintxula ia osoa arabiar agintearen menpe zegoen. Garai horretako testu arabiarrak ugariak dira eta behin baino gehiagotan aipatzen dituzte hala Baskoien lurraldea, Biladal Baskuns nola Iruñea, Banbaluna. Baina, harrigarria bada ere, iturri horien azterketa xeherik ez da egin 2018 arte. Orduan argitaratu zuen Jesus Lorenzo arkeologoak La Baskonia peninsularren Las Fuentes Arabes 711-929 izeneko bilduma Baskonia peninsularra iturri arabiarretan. 711-929. Testu horietan bada toponimo interesgarri bat, Sairrat Kais edo Kais izeneko gizonaren aitza akaso garainorekin lot litekeena. Lehen aipamena 802koa da. Urte horretan, Iruñeko Baskoiak eta Tuterako Banukasitarrak Zaragozako agintari arabiarraren kontra matxinatu ziren eta Mugaldeko gobernadorea harrapatuta gotorleku horretan preso hartu zuten. Handik 40 urtera, 843an, Kordobako abar Aman bigarrena emirrak kanpaina abiatu zuen Iruñearen kontra. Sairrat Kais gaztelua kristauen esku zegoen orduan eta haraino iritsi zen armada arabiarra, Iruñerriko landak suntxitu eta hiria bera arpilatu aurretik. Gertaera horren kronika irakurrita badirudi gaztelua Iruñerriko atea zela eta behin ura hartuta hiria defentsari gabe gelditu zela. 924koa da azken aipamena. Abar Aman, 3. emirra ageri da oraingoan Banbalunako Baskoiak zigortzeko kanpaina militarrean. Antxo lehenengoa Iruñeko erregeak denbora eta baliabide ugari inbertitu omen zituen kokalekua gotortzen eta bertan eliza bat eraikitzen. Baina, hala ere, arabiarrek konkistatu eta erabat suntxitu zuten Andaluziara garaile itzuli aitzin. Handik urte gutxira Abar Rahman boteretsuak kalifa izendatu zuen bere burua hain zuzen ere. Kronikari arabiarrek ez zuten ongi ezagutzen baskoien lurraldea. Horregatik, beren testuetan agertzen diren deskribapenak lausoak dira eta akatsez beterik daude. Ez da erraza sairrat kaisura non zegoen asmatzea. Hainbat hipotesi plazaratu izan dira, tartean uarte arakil etxauri edo are azagra izan daitezkeela. Baina, kroniken berrirakurketa xehe batean oinarrituta Alberto Cañada historialariak garaino proposatu zuen 1976an kokapen sinesgarriena zelakoan. Badirudi ikerketa arkeologikoek arrazoia eman diotela.